Radio 1.
Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidīja 108 triecienu dronu Shahed un dronus imitatorus. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka Ukraiņu karavīri notrieca 55 Shahed dronus un vēl 30 dronu imitatoru lokācija pazaudēta. Triecienos cieta Odesas, Donetskas, Mikolaivas un Žitomiras apgabali. Teroristu grupējums Hamas ir apsolījis šodien atbrīvot no gūsta ASV un Izraēlas dubultpilsoni Edanu Aleksandru, kuru 2023. gada 7. oktobrī nolaupīja Izraēlas teritorijā un aizveda uz Gazas joslu. Vienošanās par Aleksandra atbrīvošanu esot panākta Katarā notikušās tiešās sarunās starp Hamas un ASV, un tajās nav piedalījusies Izraēla. Turpina Uldis Ķeizberis.
Pēdējā dzīvā ASV pilsoņa atbrīvošana no Hamas gūsta ir paredzēta visi pirms ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes tuvajos austrumos šonedēļ. Komentējot ziņas par Edana Aleksandra gaidāmu atbrīvošanu, Trumps paziņoja, ka tas esot labas gribas žests no Hamas. Hamas cer, ka atbrīvojot sagūstīto ASV pilsoni, tiks panākta vienošanās par humanās palīdzības piegāžu atjaunošanu Gazai, jo Izraela jau vairākus mēnešus ir bloķējusi palīdzības piegādes teritorijai. Vienošanās par Aleksandra atbrīvošanu arī dod cerību, ka varētu panākt arī vienošanos par jaunu uguns pārtraukšanu Gazā, lai atbrīvotu atlikušos izrēliešu gūstekņus.
Trumps tuvajos austrumos ieradīsies rīt. Vizītes laikā Trumps apmeklēs Sauda Arābiju, Kataru un apvienotos Arābu Emirātus, bet viņam nav paredzēts apmeklēt Izraēlu, kas ir ASV tuvākā sabiedrotā reģionā. ASV un Ķīna pēc nedēļas nogalē Šveicē notikušajām tirdzniecības sarunām paziņoja, ka uz 90 dienām samazina savstarpēji noteiktos muitas tarifus. ASV noteiktie muitas tarifi preču importam no Ķīnas tiks samazināti no 145% līdz 30%, bet Ķīnas tarifi savienoto valstu preču importam tiks pazemināti no 125% līdz 10%. Pašmājās. Sestdien un svētdien Latvijas-Baltkrievijas robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 124 cilvēki. Valsts robežsardze vēsta, ka humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana atļauta vienam cilvēkam. Šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas apturēti jau vairāk nekā 2900 cilvēki. Rīgā un tās apkārtnē no šodienas līdz 23. maijam notiks Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona organizētās igadējās militārās mācības Zibens. Mācībās iesaistīs ne tikai vienības personāla sastāvu, bet arī vienībā dienošos valsts aizsardzības dienesta karavīrus. Mācību laikā Garkalnes un Ropažu apvidū izmantos mācību munīciju un kaujas imitācijas līdzekļus, kas rada troksni. Un vēl klubu sezona otrpus okeānam noslēgusies hokejistam Rodrigo Ābolam, kuru, kā sacīja Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, pasaules čempionātā gaida ar lielu nepacietību. Tikmēr Sandis Vilmanis debitēja Amerikas hokeja līgas izslēgšanas spēlēs ar rezultatīvu piespēli. Turpina Lotārs Zariņš.
Amerikas hokeja līgā sezona noslēgusies Rodrigo Ābolam. Viņa pārstāvētā Lijai Valijas Phantoms ar 2-4 izšķirošajā spēlē zaudēja Hershey's Bears, tādējādi zaudējot seriju ar 2-3. Serijas 5. mačā Ābols izpildīja 2 metienus pa vārtiem, līdz ar to centra uzbrucējs var doties palīgā Latvijas izlasē pasaules čempionātā. Citā sērijā Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas Čekers ar 5-2 apspēlē Providences Bruins komandu. Vilmans spēlē pirmo reizi kopš aprīļa vidus un atdeva rezultatīvu piespēli. Sērijā Čekers pārspēja Bruins ar 3-2.
Rīgā šobrīd plus 12 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 47%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Arī šonedēļ Latvijā turpinās valdīt ziemeļvēji, kas no jauna ienesīs augstu gaisu. Otrdienas rītā vietām zāles augstumā neliela salna, dienā gaisa iesils līdz 12-17 grādiem, vietām piekrastē ap 10 grādiem. Trešdien atkal pastiprināsies ziemeļvēju, pēcpusdienā daudzviet brāzmas 12-17 metru sekundē. Naktī gaidāms lietus, tādēļ salnu nebūs, minimālā temperatūra 2-7 grādi. Savukārt trešdienas pēcpusdienā gaisa iesils tikai līdz 8-13 grādiem, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī krusa. Ceturtdienas rītā atkal daudziet gaidām salna, bet turpmāk nedēļas nogalē temperatūra lēni paaugstināsies. Ceturtdien un piektdien daudziet vēl īslaicīgi līs, bet brīvdienas būs pārsvarā saulainas un tad gaisa iesils līdz 12-17 grādiem.
Ir 12.5 minūtes, skanējums sāk pirmdienas 12. maija raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisko. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Bumba ir Kremļa pusē. Visa pasaule gaida, kāda būs Krievijas vadītāja Vladimira Putina atbilde uz Ukrainas prezidenta Vladimira Zelenska piedāvājumu viņiem abiem satikties šo ceturtdienu 15. maijā Stambulā, lai runātu par Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu. Pagaidām Krievija neizrāda vēlmi pārtraukt karu, jo iebrucēji šonakt veica kārtējos dronu uzlidojumus Ukrainas pilsētā, ievainojot arī civiliedzīvotājus. Ukrainas gaisa spēka ziņo, ka Krievija uzbrukusi ar 108 droniem. Un šobrīd studijā ir kolēģis Uldis Ķezbergs, lai vairāk pastāstītu par Zelenska piedāvājumu Putinam. Saki, kāpēc Zelenskis vēlas tikties ar Putinu? Viņš cer, ka izdosies panākt mieru?
Labdien, nu. Mēs nezinām, kas noteikti Zelenska galvā, bet nu, visticamāk tas ir tāds taktisks gājiens, un tad jāatgādina, kāpēc tad šāds Zelenska gājiens vispār notika. Putins naktī uz svētdienu nāca klajā ar piedāvājumu, tātad sarīkot Krievijas un Ukrainas pārstāvi tikšanos Turcijas pilsētā Stambulā. Viņš noraidīja Ukrainas un Eiropas valstu sestdien izziņoto prasību ievērot 30 dienu ilgu beznosacījumu uguns pārtraukšanu, bet sacīja, ka par pamieru varētu vienoties šādās sarunās Stambulā. Zelenskis sākotnēji Putina piedāvājumu nodēvēja par pozitīvu soli, taču uzsvēra, ka jebkādas Ukrainas un Krievijas sarunas varētu notikt tikai pēc tam, kad Krievija būs piekritusi uguns pārtraukšanai, kas apliecinātu tās vēlmi diplomātiskā ceļā panākt ilgstošu un noturīgu mieru. Taču tad iesaistījās Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, kurš vakar paziņoja, ka Ukrainai ir nekavējoties jāpiekrīt Putina piedāvājumam sarīkot Krievijas un Ukrainas delegāciju tikšanos, un Trumps savu piedrošajā sociālajā medijā Truth Social rakstīja, ka Ukraiņi šādas tikšanās laikā varētu noskaidrot, vai ir vai nav iespējams panākt vienošanos par pamieru. Un ASV prezidents arī piebilda, ka viņš sākot šaubīties, vai Ukrainai izdosies noslēgt vienošanos ar Putinu, kurš, kā rakstīja Trumps, ir pārāk aizņemts, lai svinētu uzvaru otrajā pasaules karā. Nu un reaģējot uz Trumpa paziņojumu, Zelenskis vakar vakarā publicēja video uzrunu, kurā viņš sacīja, ka ir gatavs doties uz Stambulu, lai tiktos ar Putinu, un varam arī paklausīties, ko viņš vēl teica.
І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів.
Ukrainai nav nekādu problēmu iesaistīties sarunās. Mēs esam gatavi jebkuram formātam. Šo ceturtdien, 15. maijā, es būšu Turcijā, un es Turcijā gaidu Putinu. Personīgi. Un es ceru, ka šoreiz Putins nemeklēs iemeslus, kāpēc viņš kaut ko nevar darīt. Mēs esam gatavi runāt, lai izbeigtu karu. Ceturtdiena – Turcija. Prezidents Trumps to ir atbalstījis. Visi līderi to atbalsta.
Visi līderi pietrimuju.
Ja un Krievija pagaidām nav komentējusi Zelenska piedāvājumu Putinam. Nu, tas ir jāgaida.
Bet cik reāla ir Zelenska un Putina klātienes tikšanās šonadaļ?
Jā, nu diez vai Putins piekritīs tikties ar Zelenski. Nu, pirmkārt jau tāpēc, ka Kremļa saimnieks iepriekš ir apšaubījis Zelenski kā Ukrainas likumīgo prezidentu, tāpēc tiekoties ar viņu, Putins būtu spiests atkāpties no saviem agrākajiem paziņojumiem. Turklāt Putins ir, nu, var teikt, tāds gluži vai apsēsts ar savu personīgo drošību, tāpēc viņa ārvalstu vizītes parasti tiek gatavotas vairākas nedēļas. Un analītiķi arī norāda, ka šāda līmeņa sarunas nevar notikt bez tādas rūpīgas sagatavošanās. Ukraiņu politologs Volodimirs Svesenko uzskata, ka gan Putina, gan Zelenska paziņojumi, nu, tomēr bija adresēti vienam cilvēkam, tas ir Trumps, nu, lai uzturētu tādu kā viņa interesi. Taču to varot uzskatīt arī par savu veidu prelūdiju pirms iespējamām Krievijas un Ukrainas sarunām. Paklausamies Svesenko teikto.
Ukrainas puse cenšas nostādīt Putinu sarežģītā situācijā. Pirms tam Putins vēlējās darīt tieši to pašu, bet tad sekoja Zelenska pretuzbrukums. Ja Putins piekritīs, tad Zelenskis aizbrauks, bet galvenais nebūs sarunu saturs, bet gan emocionāla konfrontācija starp Zelenski un Putinu. Pagaidām tas ir maz ticams. Ja Putins neaizbrauks uz Stambulu, tad Zelenskis gūs psiholoģisku un emocionālu uzvaru.
Un Svesenko arī šaubās, ka Zelenskis Stambulā varētu tikties ar kādu Krievijas zemāka līmeņa pārstāvi, taču kaut kādas sarunas starp Krieviju un Ukrainu ceturtdien varētu notikt. Turklāt Stambulā ceturtdien viesosies arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio, un nu, iespējams, ka Zelenskis varētu tikties ar viņu.
Paldies, Uldi. Tātad, ja notiks kāda saruna, tās varētu būt šo ceturtdienu. Tomēr to, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins drīzāk varētu nebūt gatavs pats tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģiem Ārtais Kujai un Laurim Zvejniekam šorīt pieļāva arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks.
Var jau būt, ka notiks brīnumi, bet ja mērķis ir šīs miera sarunas iekustināt, tad abu līderu tikšanās ir viens, ir, ka viņi ir pārāgri, bet otrs ir, ka tur ir arī savi riski, jo einu sazini, kas notiks, ja šie līderi tiksies acs pret aci, ir iespēja, ka tas viss beigsies ar savstarpējiem apvainojumiem un strīdēšanos, un ka pēc šādas tikšanās tad Krievija varētu pateikt, ka viņi nerunās tālāk ar Ukrainu un ka Ukraina ir vainīga, ka tā, ka tas sarunas par sarunām ir izgāzušās.
Līdzīgi kā Baltā namā ovālajā kabinetā?
Es domāju, ka tas nebūtu līdzīgi, bet mēs jau arī zinām, ka Krievijas prezidents ir, tā teikt, runājis un kāds ir bijušas viņa tikšanās ar citu valstu līderiem, tostarp arī ar Amerikas Savienoto valstu prezidentiem. Piemēram, Baraks Obama atcerējās, ka viņa tikšanās ar Putinu pārsvarā bija tāds, nu, kur viņam faktiski nebija iespēja izteikties un ka visu laiku runāja Putins, un tad es domāju, ka šeit arī varētu būt līdzīgi, ka Putins apvainotu Ukrainu un Ukrainas politisko vadību, Zelensks viņu mēģinātu pārtraukt, nu tas varētu diezgan slikti beigties, bet visticamāk, ka tas jau arī nenotiks, jo manuprāt, šajā stadijā abu līderu tikšanās tas vēl pāragri.
Bet kam tad vajadzētu ceturtdien vēlams tikties un kādā līmenī sākt sarunas, redzot, ka jau šobrīd arī tas, ko viena puse prasa, Ukraina loģiski prasa uguns pārtraukšanu, Krievija uz to nereaģē.
Tas bija tas lielais jautājums pagājušās nedēļas nogalē, jo faktiski bija samils spiediens uz Krieviju no ar tādu domu, ka vai nu tagad būs uguns pārtraukšana, vai arī Ukrainai tiks piegādāta krietni lielāka palīdzība arī no Amerikas Savienoto valstu puses. Un tas bija tas brīdis, kad Krievijas prezidents vēl vakarā tad pieņēma lēmumu uzsākt šīs sarunas bez tādiem priekšnosacījumiem. Bet tas viss ir tikai starptautiskā spiediena rezultāts, un Krievija šajā ziņā ir redzams, ka viņi vilcina laiku, un viņu mērķis ir panākt to, ka karš šobrīd netiek pārtraukts, un tad tiek uzsākts sarunas. Un tās sarunas jau tad var vilkties mēnešiem, ja ne pat gadiem ilgi.
Šur tur izskan tādas runas, ka šo aicinājumu uz tiešām sarunām Putins esot izteicis pēc tikšanās ar Ķīnas līderi. Vai varētu būt tā, ka arī Ķīna kaut kur iesaistīta šajā procesā?
Ķīnas nostāja, protams, ir bijusi tāda, ka pēdējo gadu laikā, ka Ķīna aicina izbeigt karadarbību, bet pēc būtības Ķīna šajā karā īpaši arī neiejaucas. Un, acīm redzot, Ukraina arī Krievijai ir tik svarīga, ka Ķīnas iespējas ietekmēt Krievijas rīcību, arī tomēr ir diezgan ierobežots, neraugoties uz to, ka pēdējo gadu laikā ir palielinājusies Krievijas atkarība no Ķīnas.
Cik reāli ir, ka tad gaidot šo ceturtdienu pieklusīs karadarbība? Un ja tā turpināsies, par ko tās liecinās?
Ja karadarbība pieklusīs no Krievijas puses, tad būtu pamats cerībām, ka Krievijas pieeja ir gana nopietna. Manuprāt, tomēr karadarbība nepieklusīs. Krievija iepriekš ir izrādījusi atklātu nevēlēšanos pabeigt karadarbību vai vismaz iepauzēt. Un pašreizējā Krievijas rīcībā es neredzu nekādas pazīmes, kuras liecinātu par to, ka viņi vēlas pārtraukt karadarbību. Tas, ko viņi vēlas, ir nepārtraukt karadarbību un uzsākt sarunas un turpināt vilcināt laiku.
Tā Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks. Bet šodien Rīgā atklāts otrais Latvijas un Āfrikas sadarbības fórums, kura galvenais mērķis ir veicināt attīstību un stiprināt noturību Āfrikas valstīs, izmantojot digitālos risinājumus. Un šogad īpašs uzsvers ir likts uz veselības aprūpi un sieviešu digitālo prasmju attīstīšanu. Fóruma norisē sako līdz arī kolēģis Ņigita Andrejevs. Sveiks, saki. Ko tad Latvija šajā ziņā jau ir darījusi Āfrikas labā un kāpēc mums vispār šī sadarbība ir būtiska?
Sveika. Nu jā, Latvija ir noteikusi Āfriku par prioritāru, vienu no prioritāriem reģioniem, kur ieguldīt savus diplomātiskus, ekonomiskus un citus līdzekļus jau 2021. gadā. Tad līdz ar to mēs jau kādu laiku vērtējam, ārlietu ministrija vērtē, ka ar Āfriku vajag sadarboties un jānodarbojas ar kādiem projektiem. Un kopumā tas pieder pie plašākas Eiropas Savienības atziņas par to, ka Āfrikas kontinents aug, ka tas ir svarīgs drošības jautājums sakarā eksports uz Āfrikas valstīm pieaug. Un Latvijas gadījumā konkrēti ir svarīgi arī tas, ka Latvijā mācās diezgan daudz ārzemju studenti no Āfrikas, vairāk nekā 300 vai 400 šobrīd. Un cits jautājums, protams, ir tas, ka Latvija vēlās šobrīd piedalīties aktīvāk ņemt dalību ANO drošības padomē un līdz ar to šajā sakarā stiprināt attiecības ar Āfriku. Un
Āfrikas balsis mums arī būs ļoti svarīgas.
Tieši tā, un ir svarīgas arī vairākas Eiropas Savienības iniciatīvas, viena no tām tieši skar šo digitalizāciju, tātad Āfrika, Eiropa un sadarība digitalizācijas jomā, kur Latvija arī piedalās un vēlās sniegt savu ieguldījumu. Ko mēs jau esam darījuši, ir svarīgi tieši šie nevalstiskas sektora projekti, kuros Latvijas kompānijas, Latvijas uzņēmumi ir mācījuši Āfrikas iedzīvotājus un konkrēti Āfrikas sievietes dažādām digitālajām prasmēm. To ir veikušās divas grupas, tā teikt, Riga Tech Girls un SLV, kas jau 2002. Gadā to ir iesākušas darīt, organizējot nometnes, bet jau vēl 2024. Gadā SLV veica projektu, kurā piedalījās 104 sievietes no Namībijas, bet pirms tam no Zimbabves, Ruandas un Etiopijas. Un Riga Tech Girls 2003. Gadā vadīja kursus Kamerunā un Dienvidāfrikas Republikā. Līdz ar to šis te tiek darīts un turpinās arī ekonomiskas partnerības attīstīšanā.
Jā, nu, tu izstāstīji tātad, ko esam jau darījuši, bet arī šāds Latvijas un Āfrikas valstu sadarbības fórums ir jau otrais. Ir kādi jau skaidri secinājumi pēc pirmā?
Skaidri secinājumi ir tādi, ka to noteikti turpinās un to varēja redzēt, ka vismaz tie dalībnieki, kas bija šajā fórumā, bija izteikuši lielas cerības uz šo sadarbību, tas tā varbūt ir diezgan tā romantiski, bet ar tādu cerību uz nākotni, bet tomēr, nu jā, tika nosauktas šīs te ekonomiskas lietas, šīs te digitālas lietas un arī veselības aprūpe. Un savukārt no Āfrikas pārstāvi, no Ugandas ārlietu ministra ģenerāļa Abubakra Džedži Odongo izskanēja tas atziņa par to, ka Latvija un Āfrikas valstis kaut ko var saprast viena par otru kultūras un vēstures ziņā. Viņš teica, ka apmeklēja vakardien okupācijas muzeju, iepazinās ar Latvijas vēsturi šajā sakarā, un viņš uzskata, ka lūk, Āfrikas iedzīvotāji var saprast šo stāstu, un viņiem ir saprotama koloniālisma un apspiešanas vēsture, līdz ar to šeit varētu meklēt kaut kādas kopīgas izpratnes ceļus. Bet šīs forums viņš ir iesācies, un tas secinājums, ko viņi varēja izdomāt šodien, tas būs dzirdams tikai pēc četriem.
Mm-hmm. Tātad pēcpusdienā būs lielāka skaidrība par šī gada fórumu, bet tik tālu. Paldies kolēģim Ņikitam Andrejevam, kurš vairāk izstāstīja par Latvijas un Āfrikas sadarbību un to, kas līdz šim jau ir izdarīts šajā ziņā. Bet pašmājā šodien ar eksāmenu sociālajās zinībās vidusskolēniem sākas noslēguma pārbaudes darbi. Un rīt pirmais eksāmens ir arī 9. Klasēm, jo būs jākārto latviešu valodas eksāmens. Kā vislabāk sagatavoties un noskaņoties centralizētajiem eksāmeniem, ieteikums ir sagatavojusi arī Latvijas universitāte un ar tiem dalās īpašos tiešsaistes pasākumos, kurus skolēni var vērot universitātes kontā YouTube un arī uzdot tur savus jautājumus. Un šo pēcpusdienu būs iespēja, piemēram, uzzināt, kā labāk sagatavoties dabas zinātņu eksāmeniem bioloģijā un ķīmijā, un viens no padomdevējiem būs arī ķīmijas skolotājs Vladislavs Klepikovs no Rēzeknes, un ar viņu šobrīd sarunāsimies. Labdien!
Labdien!
Droši vien pirms eksāmeniem sākt mācīties īsti vairs nav jēgas, un tas jau ir vēlu, ir jāpaļaus uz to, kas ir apgūts līdz tam, bet īpaši varētu būt svarīga tieši tā emocionālā sagatavošanās. Ir kādi jūsu novērojumi, kas sagādā skolēniem vislielākās problēmas?
Tiešām nav vēlums mācīties, ko jaunu dienu pirms eksāmena, un labāk ir veltīt laiku sev, atpūsties, iziet ārā, pastaigāties, paklausīties mūziku, bet ja tomēr nevarat apstrahēties no domas par eksāmenu, tad labāk ir koncentrēties vairāk uz atkārtošanu, nevis uz jaunas vielas apgūšanu. Un pirmais, manuprāt, arī galvenais eksāmenu kārtotā ienaidnieks ir uztraukums. Tādēļ tiek pieļautas gan drukas kļūdas, gan arī neuzmanības kļūdas. Un, lai mazinātu šo stresu, iesaku vakaru pirms eksāmu kārtošanas neopties caur konspektiem vai grāmatām, bet gan veltīt laiku sev. Jā. Un, protams, miegs un atpūta ir ļoti svarīgas lietas, un vismaz 7-8 stundu miega pirms eksāmena tomēr jābūt.
Ar ko tad īsti sākt gatavošanos eksāmenam? Jūs jau teicāt, ka būtu svarīgi atkārtot, nevis kaut ko jaunu mācīties, bet varbūt tāds plāniņš. Ar ko vajadzētu sākt?
Mans ieteikums ir veidot kādas pārskatāmas kopsavilkuma lapas, kas sakārtotu, sistematizētu saturu, piemēram, vielu īpašības formulas vai arī attiecīgas kaut kādas varbūt krāsainas schēmas vai tabulas, vizualizēt jau apgūto, un tas arī izkristalizēs to, kas varbūt rada bažas pirms eksāmena, kā arī, teiksim tā, akcentētu to, ko tieši vajadzētu atkārtot un ko, piemēram, es jau zinu vai par ko es esmu drošs.
Jā, nu, jūs jau pieminējāt to lielāko biedu skolēniem uztraukums. Vai kārtā, jo, teiksim, tad, kad jau jākārto pats eksāmens, kā to darīt? Varbūt izdarīt uzreiz to, ko visu jau zina, vai varbūt sākt ar to eksāmenu uzdevumu, kur visvairāk punktu?
Nekādā gadījumā nedrīkst sākt pildīt eksāmenu pirmajā minūtē. Es ieteiktu pašķirstīt eksāmenu lapas, pa diagonāli izpētīt uzdevumus, ļaut smadzenēm adaptēties, tā teikt, iesilst. Ja? Iesilst. Iesaku pārbaudīt eksāmenu struktūru, iepazīties ar uzdevumu veidiem, argumentēšanu, piemēram, vai reakciju vienādojumu rakstīšanu, aprēķinu vielu īpašības, vai tā varētu būt arī, teiksim, situācijas vai datu analīze, eksperimentu plānošana. Nu, un, protams, kā es minēju, vērtēšanas kritērija, kas parasti ir tas, teiksim, tas stresa, viens no stresa raisītājiem, kad skolēns pamana, ka tur, piemēram, par uzdāmu ir 5-6 punkti, tas arī uzsit uztraukumu, ka, ja nu gadījumā es kaut ko nepareiz uzrakstu, tad daudz punktu pazaudē. Līdz ar to nekādā gadījumā nesāciet ar pirmo uzdāmu, pasatieties visus uzdāmus, izpētiet un sāciet ar to, uzdevumu, par kuru jūs esat visvairāk pārliecināti. Gadījumos, ja nav skaidra uzdevuma struktūra vai uzdevuma formulējums nav skaidrs, vizualizējiet uzdevumu aprakstīto procesu, piemēram, skicas veidā, tas palīdzēs adaptēties ātrāk pie uzdevuma un atrast īsto risinājumu, vai nu vismaz tā to domu, teiksim tā, palaist uz priekšu.
Jums skolas vīde ir gana labi pazīstama. Tā īsi par kuru eksāmenu skolēniem ir vislielākais satraukums parasti?
Parasti vislielāko uztraukumu izraisa matemātikas eksāmens, jo tas skaitās viens no tādiem, nu, skolēnu starpā, cik es esmu informēts, skolēnu starpā skaitās visgrūtākais eksāmens, jo iekļauj ļoti dažādas lietas, un tā skaitā arī ģeometriju, algebru, trigonometriju, tāds teiksim, tādu salāti no mācību, teiksim, mācību priekšmetu apakšnozarēm un skolāniem parasti tas sagādā, nu, tādu lielāku stresu.
Vai šim laikam ir jāgatavojas arī skolādu vecākiem un pašiem skolotājiem? Kāda ir viņu loma šajā procesā?
Viņu loma, kā arī visu citu atbalstu pasākumu šajā laikā, ir atbalstīt jauniešus. Nekādā gadījumā nedrīkst demotivēt, nekādā gadījumā nedrīkst kritizēt. Kādreiz otrādāk ir jāuzmundrina un jāpaceļ, teiksim tā, pašvērtējums, jāuzlabo un, teiksim tā, kaut kā noskaņot skolēnus uz to labāko, uz to pozitīvāko, teiksim tā, bišķītiņ remdēt stresu, arī varbūt ar savu klātbūtni, var arī vienkārši parunāties. Kas, teiksim, kas kas ar vecākiem saistīts, tad, protams, nekādā gadījumā nedrīkst radīt spiedienus jauniešiem, jo mācību process jau ir diezgan grūta lieta, eksāmenu laiks īpaši stresēns laiks priekš jauniešiem, un vecāki, kā arī skolotāji būdami pieauguši cilvēki, viņiem uzdevums ir atbalstīt jauniešus.
Tātad svarīgs ir atbalsts, jā. Paldies par sarunu ķīmijas skolotājam Ladislavam Klepikovam. Tātad Latvijas universitātes pasniedzēji arī ir sagatavojuši padomus, kā sagatavoties tātad eksāmeniem, un pirmo ierakstu par psiholoģisko sagatavotību eksāmeniem šobrīd jau ir noskatījušies vairāk simtu skolēnu, un tiem, kam ir interesi joprojām, to var atrast arī Latvijas universitātes YouTube kanālā un Facebook kontā, un tiešai tātad turpināsies visu mēnesi, arī iespēja pēc tam tās noskatīties arī ierakstā. Bet mēs pievēršamies kādam būtiskam šīs vasaras notikumam, jo 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos būs vairāk nekā 37 tūkstoši svētku dalībnieku. To, kāda būs skolēna ikdienas svētkos, vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Kas šobrīd ir zināms par dalībnieku skaitu, par viņu ikdienu?
Minētiešie vairāk nekā 37 tūkstoši dalībnieku var gan vēl mainīties, jo kā min organizatori, tad pašvaldībās vēl pārliecināsies, cik tad patiesi to svētku dalībnieku būs. Taču starp šiem visiem dalībniekiem būs vairāk nekā 33 tūkstoši bērni un jaunieši, kas ir no 1. Līdz 12. Klasē, to starp arī profesionālās izglītības audzēkņi, kā arī atsevišķos gadījumos tie būs pagājušā gada absolventi. Tāpat arī ap 2,5 tūkstošiem pavadošās personas un gandrīz 1,5 tūkstotis kolektīvu vadītāju. Bet ja mēs skatāmies tad par to, cik tad nāk no Latvijas kopumā par šiem reģioniem, tad no Rīgas svētkos būs ap 10 tūkstošiem dalībnieku. No pārējām pašvaldībām dalībnieku skaits ir ļoti atšķirīgs, taču vairāk nekā 1,000 dalībnieku ir no Ogres, Valmieras, Bauskas, Cēsu, Tukuma un Madonas novadiem, kā arī no Jelgavas un Liepājas. Tradicionāli visvairāk kolektīvu ir no Vidzemes, kur ir 681 kolektīvs, tad seko Rīga, kur ir 448 kolektīvi, un tad jau arī citi kolektīvi, un kas ir interesanti, tad šogad ir arī 17 diasporas kolektīvi, kur ir gan no Eiropas valstīm, gan arī ir koris no Austrālijas. Un organizatori norāda arī to, ka vienā kolektīvā darbojas aptuveni 30 tūkstoši svētku dalībnieku, taču divos un vairāk kolektīvos nepilni 3 tūkstoši. Šeit gan esot nosacījums, ka tad dalībniekam būs jāizvēlās savus prioritārais kolektīvs. Un ja mēs runājam par to, ka kad tad būs iespējams iegādāties pašas svētku biļetes, tad tas jau tika paredzēts maijā, bija plānots tās sākt pārdot tieši ar šo mēnesi, bet aizvien vēl nav skaidrs, kurš tad uzņēmums nodrošinās biļešu tirdzniecību. Konkursā pieteicās gan uzņēmums biļešu servis, gan arī biļešu paradīze, taču tā kā tika šis lēmums apstrīdēts, tad joprojām nav no iepirkuma uzraudzības biroja paziņot šis gala lēmums par to, cik tālu ir process, stāsta svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļieva.
Mēs šajā nedēļā mūsu jautājums tiek skatīts IUB, un tiklīdz mēs zināsim rezultātu, mēs informēsim, mēs paši organizatoriski esam ļoti gatavi tirgot biļetes, mums vienkārši ir jāsaprot tālāk, kāds būs IUB lēmums un ko mēs ar šo lēmumu tālāk varēsim darīt, bet būtībā mēs paši tehniski esam ļoti, ļoti gatavi tirgot biļetes. Mums tuvākajā laikā mēs ceram, ka pavisam drīz arī tiks apstiprināts oficiāli mūsu biļešu cenrādes.
Iepriekš svētku rīkotāji ziņoja, ka svētku biļetes maksās no 7 līdz 45 eiro un biļetes plānotas 4 cenu kategorijās. Tas ir atkarībā no tā, kāda būs pasākuma gan norises vieta, gan arī pasākuma veids, proti, vai tas būs ģenerāli mēģinājums vai arī koncerts. Un jāmin, ka arī iepriekš izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārda no jaunās vienotības ir paudusi, ka rīkojot gaidāmos svētkus ir izveidojies sadārdzinājums, kura sekšanai tad tiek meklēti resursi no ministrijas budžeta, un svētkiem kopumā ministrijas budžetā paredzēti nepilni 10 miljonu eiro, kas ir divreiz lielāks nekā pēdējos tāda mēroga skolēnu dziesmu svētkos 2015. Gadā. Un kā norāda svētku organizatori, tad šobrīd šī problēma esot atrisināta, un ministrija naudu ir atradusi savā budžetā, un šobrīd tad svētkiem vajadzētu noritēt bez jebkādām problēmām.
Paldies, Agnija, tik tālu par skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas gaidām jau šovasar, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Raidījumu pusdienu meklējiet arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā.